habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha abril waa shan sanadkuna waa 2020 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali com saacaduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanture
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a sida ugu habboon ee loo duugi karo dadka markay u dhintaan xanuunka coronavirus.
Waxay u qaybiyeen saddex xaaladood. Qofkii haddii la dhaqi karo waa la dhaqayaa, haddaan la taaban karin oo dowladda iyo maasha intay ka dadaalaan la buufiyo qolka iyo qalabka iyo wax walba la buufiyo, biyaha tuubada lagu buushay sii dayn karo, korka lagaga rusheyn karana waa lagu rusheynayaa. Haddii taa la awoodi waayo, ciid baa loogu gabagabaynaya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqankii hidaha ee axmed faarax cali idaajaa.
Markaan sebi ahaa iyo haddoon suuro oda yeeshay, saamaa ilaah iiga dhigay, saaxiib ii colehe, saaxiibkii aan yeeshaaba wasayma lagu reebi.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee loosoo gaabiyey Africom ayaa Sabtidii shaaciyey in iyagoo kaashanaya dowladda Soomaaliya ay duqeyn cirka ah jimcihii ku bartilmaameedsadeen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. Bayaan Sabtidii ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in weerarka oo 3-dii bishan Ebriil ka dhacay agagaarka tuulada Bush Madiina ee gobolka Bay lagu dilay 5 argagixiso ah sida lagu yiri qoraalka, iyadoo aysan wax khasaaraana ka soo gaarin dadka rayidka ah. Bayaanka Africom ayaa lagu sheegay in dowladda Maraykanku ay kala shaqaynayso dowladda Soomaaliya sidii loo horumarin lahaa xaaladaha ammaanka dalka iyo dadkaba, iyo weliba sidii sare loogu qaadi lahaa kobaca dhaqaale iyo horumarinta. Dhinaca kalena, guddiga lanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa Sabtidii ka digay in Soomaaliya ay haatan wajahayso xaalad adag kadib markii cudurka coronavirus dalkaasi laga xaqiijiyey xilli dalku uu la halgamayo colaado sukeeye, barakac iyo abaaro. Gobolka New York oo ah gobolka ugu daran ee Maraykanka ee uu aadka u saameeyey cudurka coronavirus ayaa soo wariyey in tirada dadka gobolkaasi ugu geeriyootay cudurkaasi ay haatan ka badan tahay 3,500 oo qof. Khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in xaaladdu ay noqon doonto mid ka sii darta oo aysan ku ekaan doonin oo keliya gobolka New York, balse dalka oo dhan ay saameyn doonto, iyadoo guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo uu sheegay in gobolkiisu muddo 7 kadib uu arki doono khatartii ugu adkeed ee caafimaad ee coronavirus uu sababo. Ayaa madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump wuxuu Sabtidii shalay ka digay in Maraykanku uu dhowaan wajihi doono 2-dii toddobaad ee ugu darnaa. Waxaa jiri doona dhimasho aad u badan, ayuu madaxweynuhu wariyaasha ugu sheegay aqalka cad. Tirada guud ee dadka dunida oo dhan cudurka coronavirus uu ku dhacay ilaa iyo haatan ayaa ka badan 1,200,000 oo qof, iyadoo uu cudurku dilay in ka badan 65,000 oo qof. Ugu dambeyntiina, dowladda Shiinaha ayaa maanta xabsiga ka sii daysay qareen dhanka xuquuqda aadanaha ah oo dalkaasi u dhashay, kaasi oo dowladda u xirnaa muddo 5 sano ah. Wang Guangzhan oo ah 44 jir ayaa ciidamadu ay xireen sanadkii 2015 xilli uu socday howlgal ay biliisku ku ugaarsanayeen boqolaal qareenno ah oo dowladda kasoo horjeeday xilli awoodda Shiinaha uu isku sii ballaarinayay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping. Sida ay sheegtay afada Wang oo la yiraahdo Li Wenzu, qareenka ayaan weli gurigiisa oo ku yaalla Beijing soo gaarin kadib markii ay dowladdu sheegtay inay u wareejisay guri kale oo uu ku leeyahay gobolka bariga ee Shandong, halkaas oo muddo 14 cisho ah lagu karantiili doono si loo hubiyo inuusan u nuglayn cudurka coronavirus. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Mas-uuliyiinta magaalada Afgooy ayaa mar kale ta cambaareeyay kufsigii toddobaadkii hore loo geystay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 iyo 4 sano. Guddoomiyaha degmada Afgooy Ibraahim Cumar Qaasim oo wareysi idaacadda v o a ayaa sheegay in dad la tuunsan yahay la qabtay, baaritaan lagu socdo aashi ibraahim aadan ayuuna ugu horumay arrintaasi iyadoo kula xiriirtay khadka telefoonka
waa maatan tahay aasho degmada abgooye waxaa ka dhacay tacdiyo oo aad u liidato ah ka dhacday qofsina lama dhihi karo waa xadgudub oo waxa way lagu sameeyay xadgudub caruur lagu sameeyay baa ka dhacday arrintaasina waxay noo soo gaartay ama aan u helnay caruurtii xaafad habeen in u dhexeysa cishaha iyo maqribka baa laga kaxaystay xaafadoodii bajaaj baa lagu kaxaystay waxaa la geeyey meel 4 kilometer ka baxsan degmada habeenkii gabdhaha ehelkii dhaleen way baadi goobeen balse ma aysan helin nasiib darro boliiska degmadana maysan la soo wadaagin arrinkaas subaxii dambe maray 3 saac tahay dadkii beeraleydii iyo xoolaleydii meelaha ay ku baxay baa arkay waxay soo gaarsiiyeen degmada eheladii baa xoogay kusoo sallimeen arrinta way soo gaartay kadibna waxaa baaq ay ula soo carreen ula soo degdegeen ayagoo baaq saldhiga aan soo gaarsiinin boliiskana soo wargelinin isbitaal ku yaalo MCH degmada ku yaalo bay soo gaarsiiyeen gabdhahana xadgudub adag baa loo geystay waxna lagama qaban karo baa la dhahay dabadeed muqdisho loo soo kaxeeyey muqdisho isbitaal madiina la keenay isbitaal madiina markii la keenay maalintii meesha ayay kula tacaaleen malis weydinin waxaa la yiri degmada maadaama ka imaadeen boliiska degmada afgooye rafeeto ka keensada si loo daweeyo ha rafeetadii markii isbitaal madiina uu soo diray afgooye kula soo laabteen saldhigay nooga imaadeen arrintii bay sheegeen boliiskay soo wargeliyeen gabdhihii si aan u xaqiijino sawiradoodii gabdhihii xaaladooda isbitaal madiinaan kala hadalnay dhacdadii mid dhacday noqotay rafeetaa siinay isbitaal madiinaan sidii ula tagnay xaaladii baan soo ogaanay taliyihii saldhigga iyo anigii baa tagnay dhibaatadii gabdhaha inay aad u liidato xaalad adag inay ku jiraan baan aragnay ay aad u ildaran yihiin dhakhtarka oo gabdhaha wuxuu noo sheegay oo gacanta ku hayay gabdhuhu in maxay dhahayaan qufsi baahsan loo geeyey saxarada iyo kaadida xataa ay hal meel iskala imaadeen gabdhuhu xaaladooda ay aad u ildaran tahay balse laakiin mid kamid ah ay hadlayso mid kalena oo hadalka laga la-yahay dib waxaan usoo laabanay xaafadihii dhacdada ay ka dhacday waan wareysanay xaafadii si ay wax u dhaceen arrinta sida ay u bilaabatay gabar oo iida u ah baa ribot fiican naga siisay waxay tiri gabadhii dhacdadu waxay nagu dhacday ilmaha xilli cishihii oo kale ayaan xaafada ka waynay xilligii iyadii habeenadii waan raadinay xaafada kale ehelka waxay meelay tegi jireen intaan raadinaynay habeenkii sidii ay nagu dhaaftay subaxiina dhibaatadan dhacday baa nala soo wadaagay aad baan ugu safnay
gabdhahan sida la sheegayo da-doodu waa 3 sano iyo 4 sano maxaa ka jira da-doodu masaxan tahay
da-doodu aabahood wuxuu noo sheegay 5 jir iyo inay kala yihiin iyo 4 jir 5 jir iyo 4 jir inay yihiin hal aabana ma dhalin waa kala aabo laakiin ehel ay isu yihiin waa qaraabo hal guri ayna wada joogeen
adiga makuu sawiro gashay inaad soo aragtid gabdhaha
gabdhaha ha haddana haddii kula hadlayo waan soo booqday markii horeysay aan u tagay waa markii dhacdada la soo gaarsiiyey bay ahayd qalliin lagu sameynayo halaydhahay hadda waan u tagay maanta dan naftirkeed waan mar baan booqasho ahaan ugu tagay gabdhuhu waxaa aad ula yaabay aan ka niyad xumaaday gabdhuhu waxay ka cararayaan xataa nin ahaan haddii arkaan way oynayaan oo yacni dhibaato adag bay kala kulmeen
markaad soo aragtay da-dooda inkastoo lagu sheegay 4 sano iyo 5 sano markaad soo aragtay da-doodu sidaa ma kuula muuqdeen
ha caruurta aad bay u yaryar tahay waa weliba caruurtii hadday kula socolaayeen gacanta la qabtmaana kuwii garabka la saaranaya waa
marka markaad u tagtay waxaad sheegtay midna way hadlaysay midna ma hadlaynin
markii koobaad laakiin maanta waa ilaahay maadi labadab way hadlayeen caruurta way hataaqayeen waa magacoodiio kale way kareen inay sheegaan sida waxaan idi magaca ma hooyada aabay yacni ayadoo laakiin haddana baqayaan intaas aan la hadlay iyo dhakhtarkii dadka soo garab istaagayo oo yacni marka qolka looga galo ay dad 3-4 leeg ay soo galaan ay kor istaagaan ciyaalku waxay umuuqanayaan inay shoogayaan aad baan ugu xumaa sidaa bay dhaheen haddii rag ay soo dul istaagaan sidana kale way ooyaan oo argagax bay muujiyaan
marka wax raada ma hesheen cidda geysatay dhibaatadan
aan waa maatan tahay waxaan u soo qabanay oo kamid ah een wiil gabar yar een shan jir ah ee alkoolisti oo ah oo kufsaday hadda koor een oo sanad iyo bar ay ka soo wareegatay een asana waan raadinay waan soo helay si aqbaaraad aan ugu helno ama arintaas anagoo u tuhmeyno maadaama nin falkaas kiis geystay hadda koor uu yahay oo degmadan uu joogay een marka noola far muuqay waan raadinay waan soo qabanay dadka xeran uu ka mid yahay een iyo dad badan bajaaj xaafada waxa kale xaafada ay dhacdada ka dhacday maadaama cishi iyo habeenkii inta u dhaxaysay ay tahay guryaha u dhow dhow een bajaaj een ay jiraan xilli habeen xilliyadaas wixii meesha maraayay wixii aan noocadaas oo tuhun ah waa soo qabanay gacanta ku hayna baaritaankan uu socdaa marka een caasho arrintan waxa weey een waa mid aad looga xumaado oo waxa weey aan dhihi karno een mina aadanimaka baxo soomaalinimadu dhaqan iyo maxay dhahayaan iyo xeer uma ahan arrintan caruur rag uu damci karo ma ahan qofsina lama dhihi kare waa tan tacadiyad oo caruurta soomaaliyeed oo lagula soo duulay aan dhihi karna
gudoomiyaha degmada afku ibraahim cumar qaasim oo u warramayay caashe ibraahim aadan
culimada soomaalida ah ee dalka kenya ayaa iyaguna waxay ka hadleen sida ugu habboon ee loo maamuusi karo loona duugi karo dadka marka xanuunka coronavirus uu ku dhaco wariyaha v o a da ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay sheekh maxamuud maxamed shibili oo ka mid ah culimada halkaasi ku dhaqan qaybta labaad ee wareysigan oo dheerna sida tan ayuu u dhacay
sidaan la soconno adduunka maalmahan waxaa aad u walwalgelinaya xanuunka coronavirus dad badan oo muslimiina oo soomaali ay ku jiraan ayaa ka mid a dadka u geeriyooday amaba u geeriyoonaya qofka muslimka ah ee u geeriyooda caabuqa coronavirus sidee ayaa loo dhaqi karaa midkiisa sidee ayaana loo aasi karaa
alxamdulilah qofku markuu geeriyooda muslimka ah afar buu xaq u yeeshaa in loo sameeyo isaga dabcan waa geeriyooda waajib ma saara afar baa lagu leeyahay dadkii ka dambeeya waaja midka koobaad waa in la dhaqaa waa in la kanfaa waa in lagu tukadaa waa in la aasaa intaa waajibka ah si guud hadba intay la kari karaa laga samaynayaa waxaa laga yaabaa intay de su-aashan ay u baahan tahay inaan midmid u kormarno marka koowaad aan ka bilowno dhaqitaanka u horeeya dhaqitaanku waa waajib haddaan wax diida jirin oo ama sharci ah ama xisi ah hadday dhacdo qofkii wax hor istaagaya in la dhaqa inuu yimaado oo xagga sharciga ah way diinta islaamku xaaladan in la dhaqa ay diido waxay yidhahdaan tusaale qof dumaraa dhimatay wax dumarana ma joogaan wax ragu qoyskeedii iyo ninkeediina ma joogaan ragaa jaanibaa wada jooga maxaa la samaynaya qofku dumarkaa nin ajnabiya inuu dhaqa lama ogola saddex kee la samayn intimara lagu dado oo gacantana wax la gashado oo biyaha korka lagaga shubo baa gacan la marmarin mise iyadoo mara ku dadan baa biyaha korka lagaga dhaqi mise waa loo gabagabayn saddexdaba firmada qayb baa qaba mise intaa midnaba la samayn maaye sideedaa lagu aasi maadaama qof ajnabiya in la taabta aan la ogolayn ilaa waqtigii taabiiciinta intaba aragtida kala duwani waa jirtay ha la dhaqo iyo dhaqitaanka waa dhacaya maadaama qofku ajnabi ay tahay ragguna taaban karin marka maanic sharciga waa iman karaa maanic xisiga iman karo fuqahadii iyo culimmada horey uga hadleen daacunnadana waa dhici jireen iyo cudradan dilaadii oo hadda wax cusub maaha waxay ka hadleen qof gubtay oon laba taaban karin waxay ka hadleen qof xanuunu googo-ay oon laba taaban karin waxay ka hadleen qof muddo ka hore dhintay oo isagoo isku dhex yaacay oo isku dhex daatay oo yar qurmay la helay maxaa la samaynaya waxay ka hadleen haddii looba baqaya qofkan dhaqaya taabashada looga baqayo maxaa la samaynaya waxay u qaybiyeen saddex xaaladood qofkii haddii la dhaqi karo waa la dhaqaya haddaan la taaban karin oo dowladu iyo maasha intay ka dadaalaan la buufiyo qolka iyo qalabka iyo wax walba la buufiyo biyaha tuubada lagu buusha siideyn karo korka lagaga rusheyn karana waa lagu rusheynayaa haddii taa la awoodi waayo ciid baa loogu gabagabaynayaa hadday taasi suuro geli weydo sidii saal lagu aasaya kama diwana qofka nool ee qabaysku waajibka ku yahay ee salaada laga rabo haduu qabaysan karo waa qabaysanaya haduu shirka wada dhaqi waay inta dhaqi karo dhaqaya haduu kari waay uu gaba gabeysanaya faaqidu tahurayn haduu yahay salaadina la gaaray sidiisu ku tukanaya ciid ba haduu waayo biyana waayo salaadina la joogo muxuu sameynaya asaxiixu wuu tukanaya qadarkii waajibku awood la-aan buu u dhacaya qabayskii haddaba haddii la dhaqi kari waayo meeshuu ka baxaya inta dambe la samayn karaa la samaynaya di qabayska laga tago waxay imanaysaa mas'alada waa loo qabeeyey ama loo qabeyn waa wala dhaqwa kafankii maxaa laga samaynaya kafanku haddii marya lagu duubo horta wax gaara oo waajib a ma jira kafanku aan ahayn qofka in la asturo hadda waxay lagu asturi karo sidaa darteed maalinkii wuxuu dhar asturo markii shuhaadadii la waayey qaarkood caws baa la soo guray oo intii dharku gaaray maana sida musab ibn cumayr oo kaleetiyo caws baa lagu daday intii kale macnaheedu waxaa la waayeyba wax lagu dada hadday saasoo kaleeta dhacdo in la waayo muhimmaddu waxay tilmaantay qisadaasi meydku in la asturo oo la duubaa muhiim ah haddii dharkii cadaad ee saddex maraya loo helayo ama la samayn karaayo waa sunna waajib ma ah wax kastoo lagu duubo oo lagu dado kafan sharci uu noqonaya cawradiisa in la asturo unbaa muhima intaa waajibka waa in la sameeya ama dowladi ha samayso ama dadku ha sameeyaan hadba ciddii mas-uuliyadda u istaagi karta intaasina waa waxa kafankiisa ku aadan ama balastig ha lagu dado waxa wanaagsan waxaa lagu dadayaayo wax cawradiisa asturaya inuu noqdo waa booskii buuxinaya oo garaya masalada kafankana markay dhammaato salaadii baa imanaysa sidii lagu tukanaya baa imanaysa qofkii haddii lagu tukan karo jamaacada ugu badan baa fiican inay ku tukato waayo dadka tukanayaay waxay ilaahay uga ergeynayaan ay u ducaynayaan qofkan ugu dembi dhaafo jannadiisii geli inta la badin karaa wanaagsan haddii dadka aan laba badin karin ama duruuf caafimaad diido ama dowladii diido ama dadkuba yar yihiin intii suuragal ah baa ku tukanaysa hadday arrintaas suurageli weydo oo dadka loo diido waxaa bannaan marka la duugo kadib in qabrigiisa lagu tukado korkiisa nabi waxa salan gabadh masaajka xaqi jirtay baa dhimatay habeennimo saxaabadu ma soo toosina way ku tukadeen way aaseen subaxiibu waay ora gabadhii awa waxa la yihi xalay dhimatay maxay u sheegi weydeen inaan ku soo kacinaan diidnay baa la yidhi uu tegay qabrigaad eeg tusuu yidhi qabrigaa la geeyey qabriga korkiisu istaagay janaasadeedii buu ku tukaday
meydka in la guba diintu maxay ka qabtaa
alxamdulilah masalada aasku waa masxaqa afraad ee qofku uu leeyahay ee ugu dambeeya sharcigu wuxuu faray dadka meydka in la aaso in la aasana waajib waxay ku tahay dadka nool meydku wuxuu leeyahay xurmadda sida markii uu noolaa uu lahaa buu leeyahay nabigana waxaa ka soo cisa inuu yidhi kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayal qofka nool laftiisa in la jebiyaay waxay la mid tahay isagoo nool naftiisa la jebiyay saa darteed qofku marka uu dhinto meydkiisu wuxuu xurmo iyo xaq iyo qadarin u mudan yahay sida markii uu noolaa bini aadamku ma aha sida aalad wax soo saaro marka laga dhammaysta la tuuro qashin lagu tuuro ama la gubo maaha xataa kuwa gaalada ah anaga cusa maalintii uxud dagaalku waa la isku dagaalay waana la laayay sax laakiin bannaanka ugama tegin haadda iyo xayawaanku inay cunaan meel god ah wuu ku uruuriyey haddaba meydkii hadday timaado inuu farabato oo aaskii la aasi waayo farabadni xabaal wadareed baa loo samayn karaa hadba inta la yaq inta la awoodo uxud markii saxaabada badan la laayay toddobaatana dad badanna la dhaawacay awooduna ay yarayd labalaba saddex saddex buu qabri u geliyay nabi caleyh isalatu wasalaam madka meydka in god lagu guro oo la aaso hadba sidii suuragal ah weye waajib in la gubo ma banaana hal xaalad baa gubitaan laga hadli karaa intaan qaacida fiqi iyo sharciga garanayo hal xaalad gubitaan waa laga hadli karaa haddii meydkii bato oo laba aasi waayo kadibna meydkaasi inta uu qurmo isagoo qurmay ay cudurro ka faafaan laga baqo oo intii noolayd inuu wax soo gaadhsiiyo ay noqoto aaskiina cid aasta lama hayo daacunada qaarkood qarnigii sagaalaad dhexdiisa masar ka dhacay waxay sheegayeen maalintii مصر جذهذية قاهرة كن قف بعد مني وحكاش كي ينميد انطلق هذا ضدك سيوة دي آسك أسيوة دي قبرك وحاق علي هلن نين كي نسوان عاسبو دين في سغلفتي مركاسو كلا هدين نقود تنميدك وقرمي حيوانات بافارفارية ازراء كفافية وكد اللاغية وإن نقود طلبا خيار كلية تماده إن لقبو سيدات كان نوضي عذرادا إنا إفافان لغة بدادئيو يئن لدائيو وحيوان كوحونا قرون كوذي ماشا يالو بكا انتا انقران اي قاعدة شرعي وابامين ايسا إلا قبكرو ومرحال كلاللواي كليا يكسو أروسة دات كان نوضي سيبا لغة بدادئيه عذر كائن وفيدو دات كان لما أسكرو ديكا لعقف انتين ميل لقريو اللقوضو بالو قدين كرا قوفة بنا عمل كيس آخر الله والحساب طوية بلا تصيق
أدي أدي يومها تسيها وريها فيها وإذا قدر محمود حريد أو ورستي شيخ محمود محمد شبيلي أو كمد علماء الصومالي ذا كانها اللي سيدا لو ما موسيقى رميتك قفك مركو أود لنتو حنوك كورونا فيروس
هاتنا دقستا لوحات كسر دواتان برامشكا وعتانك دقستها إيزار عبد أحمد
kan idin kin dadagaysay ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan ku eegi doono dhibaatooyinka cudurka coronavirus ee dhaqaalaha dunida dunida waxaa istaagay isu socodkii diyaaradaha maraakiibta tareenada iyo gaadiidka xamuulka qaada ee dalalka isaga kala gooshay jiray waxaa guud ahaan hoos u dhac uu ku yimid ganacsigii iyo dalalka la isaga gudbi jiray waxaana joogsaday dalxiiskii iyo dadkii isu socon jiray ee malaayiinka ahaa dunida waxaa shaqo la'aan isoo wajahday boqolaal milyan oo dad ah hadaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha intiisa badan todobaadkan waxaan ku eegi doonaa arrimaha ku saleysan dhaqaalaha dunida iyo sida cudurkan uu saameyn ugu yeelan karo iyo sida loo soo kaban karo barnaamijka waxaa marti ugu ah maxamed cabdi maxamed oo loo yaqaano maxamed cabdi gacma cadde oo isagu waa qabiir dhinaca maaraynta arrimaha ku xiriira maaliyadda iyo dejinta miisaaniyadda dowladda waxaa maxamed cabdi mar dhaweeyto uu ka fariistay shaqadii dowladda hoose ee magaalada Washington DC haatan waxa uu ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala duuladka magaaladan Washington DC gobolka Virginia ee degmada Woodbridge bal maxamed ugu horeeyay ku soo dhawoo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha aniga iyo dhageystayaal kala duwan ayaa khadka ku wada jirnaa
yaare waa maasantahay waa dhawax
waa tahay bal ugu horeyntii waxaan dareensanahay in guud ahaan dunida waqtigan caqabad xoogan si siman ay u wajahayso wadamadii soo koreeyay kuwii dhaqaalaha ku hormaray iyo kuwii xataa dabaqadaha hoose ahaa dhammaantoodba in dunidii si safmara dhaqaalahooda hoos ugu dhacay ma jiraan diyaaradihii iyo safaradii ma jiraan suuqyada waaweyna dhaqaalaha ma jiraan sidoo kaleeto goobii la booqan jiray dalxiiska isu socodka dadkii ganacsiga wixii oo dhan waa wada istaagtay xaalad qasara ayaa lagu sugan yahay bal waxaad iga warantaa ama aad noo sawirtaa sida coronavirus uu saameyn ugu yeelan karo dhaqaalihii dunida gaar ahaan wadamadan horumaray
zahra aad iyo aad ayaa u mahadsantahay cudurkan corona 19 wuxuu saameynaa cid kasto ama dunida saddexaadaha ama dunida koowaad cid uu dhaafaya ma jirto marka haddii aan kaaga hadlo dhimashan hadda annaga aan joogno maraykanka waxaa lagu jiraa total shutdown wadankii oo dhan uu kala xiran yahay oo guryaha lagu xiran yahay maqaayadihii way xiran yihiin baararkii way xiran yihiin unemploymentiga cirku isku shareeray shaqooyinkii la cusbaay oo la samey jiro dowladdu ay ku rajaysatay way istaageen marka cid kasta ayuu saameynaa ama dowlad ha ahaato ama industry weyn ha ahaato ama dukaan hoose ha ahaato laakiin waa la kala darayaho small businesska dadka loo yaqaano meelaha waxa la yidhaahdo oo dukaamanka yaryarka iyo maqaayadaha dadka ka shaqeeyo ama dadka daily wages ku shaqeeyo ama mushaarka maalmaha ah ayuu wuxuu saameynaa si xun hadda unemployment ugu Mareykanka wuxuu maraa over 2 million ama 2 million ka badan ayuu maraa oo dadka shaqo la'aanta ku dhacday Mareykanku marka wuxuu economiga oo unemploymentiga oo hadda u geliyay in ka badan 2 trillion oo dollar ayaa loo qoondeeyay marka way la dagaalamayaan laakiin cid uu dhaafo cudurkan ma jirto waa everywhere meel kasto ay saameeyaan
waa tahay maxamed cabdi waxaad ka tirsanaan jirtay dawladda hoose ee BC wax badan dabcan waxaad kala socotaa in malaayiin dad xataa marka laga soo tago diyaaradaha iyo treenada kale ee banaanka ka imaado xataa gudaha wadanka BC oo kaliya malaayiin dad oo shaqo tagi jirtay wixii oo dhan hadda ma jiraan dawladda Mareykanka sidee caqabadahan xoogan ee maaragtay uga soo kabsan kartaa ay kula tahay maadaama ay wadan hor u mareen ay ahayd
dawladdu kuleet way dadaalayaan oo kuleet waxyaalaha ugu horeeyo hadda Mareykanku ay sameynayaan waxay horta in dadka confusion-ka laga ilaaliyo oo loo sheegaa cudurkan waxa uu leeyahay iyo sida uu saameyn karo because dadku waa panic way naxsanyihiin shaqo ma jirto dawladdu laftigeedana cashuuro ay heli jirta ma helayso marka saameyntu waa ama dawladda way saameynaysaa oo dakhligii dawladda ay heli jirtay si ay adeegyada bulshada u fuliso ma helayso marka dhibaatadu aad iyo aad u farabadan tahay laakiin dawladda waxaa laga rabaa in ay confusion-ka ay iyadu yareyso wayna aadayna u dadaalayaan hadda erida anaka aan joogno Washington iyo Virginia iyo Maryland madaxdu waa isla shaqaysaa way wada hadlaan si toosa maalinta saddex afar goor ay wada hadlaan marka dadka loo sheego aan laga nixin oo la yiraahdo confusion-ka laga ilaaliyo wariina ku jira la yiraahdo oo lala dagaalamo marka si oo fiican ay ula dagaalamayaan resource fiicanna waxay geliyeen dhinaca public health ama caafimaadka ayay geliyeen marka dhaqaaluhuna kuleeta dawladda hoos u dhaca ama ha ahaato ama dawladda ama ahaato shaqsi ahaato ama bisis ahaato iduu si saameyn ma jirto cudurkan
waa tahay maadaama barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uu intiisa badan yahay barnaamij aan dhegeystayaasha siino fursadaha waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo gobolka Minnesota gobollada Soomaalidu ku badan tahay siin doona fursada Axmed Siyaad ayaan jeclaan lahaa inaan u waco bal Axmedow aragtidaada maxaad ugu soo biirinaysaa ama aad su'aal qabtaa
Sir, waa mahadsan tahay aqoonyahanka iyo dhammaan dhegeystayaashaba runtii gobolkan Minnesota waa gobolka ugu weyn Soomaalidu ay degan tahay ganacsiga ugu badan ee Soomaali leedahayna gobolkan Minnesota ay ku yaalaan ganacsigoodana wuxuu ugu badan yahay noocyada small business-ka ama ganacsiyada yaryar waxay leeyihiin suuqo oo dhowr ah oo gobolkan Minnesota ku yaala oo dadku ganacsadaan rag iyo dumarba oo leh maqaayado tukaaman ay nooc wax walba lagu sameeyo marka dhibaatada ugu weyn waxay soo gaadhay dadka ganacsatada ah ee small business-yada ah sida ay dawladda iyo state-ku ay ku dhawaaqeen waxaa la xiray meelaha publica si uuna cudurkan COVID-19 uuna u faafin loona kontrolo marka moolashii dhan marka la xiray dadkii ganacsatada ahna waxay ku dhex yaalaan moolashaasi ku dhex yaalaan marka waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan marka weli dawladduna mayna qorsheynin waxa ay dadkaas mas-uuliyadda mayna iska saarin ama la qorsheyn lama dhigin yani hadda waxba laga bixinayaa ama kiradii baa laga bixin marka qof walbaba kiradii way ku taagan tahay noloshiisii way ku taagan tahay ereydii badan ay dadkii marka ganacsatadii oo dhan soo food saaray marka runtii waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo meel walbaba arrintan ku soo food saartay waxaa kaloo dhibaato ku noqotay hadda anaga gobolkan aan joogno waxbarashooyinkii oo dhan markii la fasaxay soomaalidu waxay u badan yihiin dad aan aqoon lahayn oo dad qaxooti ah iska cusub ama faamiliyadu waxay u badan yihiin dad hooyo masaakiin oo meelaha ka shaqaysan jirta caruurtii haysata marka waxbarashada markay online laga dhigay ama e-learning distance laga dhigay cid wax ka caawisa xitaa ma jirto marka runtii caqabada waa weyn baa jira
waye waad mahadsan tahay haddaa bal si degdega ku weydiiyo waxaa jirta in Soomaaliya ay ku xiran tahay dhaqaalaha qurba joogta ee wadanka dib ugu diraan oo qoysas badan oo lagu soo taga dabcan ee qurba joogta ku xiran yihiin sidee ayay tani sidoo kale u dhaawacaysaa dhaqaalihii Soomaaliya ama dadka qurba joogta ay u diraayeen
runtii hadda imika moolasha aan ku sheegay oo kale waxaa ku yaala bisnesyada badan aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka Minnesota yacni xafiisyadii aan ku lahayna ee lacagaha laga dirayo dhan way xidhan yihiin oo moolashaasay ku yaalaan lacagaha hadda ka hor xawalada marka la xawilo bangiyadii way diideen Mareykanku inay la shaqeeyaan iyagoo ka cabsi qaba amnigooda iyo xaaladahaas marka lacagaha waa la qaadi jiro Dubai baa loo qaadi jiro diyaaradaa la saari jiray marka diyaaradiina way istaageen marka waxaa yaraaday dhaqdhaqaaqii oo dhan marka dadkii la wax lacag ay diri karaan ma jirto Soomaaliya lacagii marka cid wax yar loo dirana ma bixin karaan xafiisyadii Soomaaliya ku yaal waayo iyaga laftigooda lacagaha waxay ka qabsan jireen ganacsatada Dubai alaabta ka soo qaadanaysa marka guud ahaan ba circulation ki lacagta weeyay soo dhanba istaarto shutdown noqotay marka meel dhaqaaqaysa ma jirto
wayahay dhinaca gobolka Columbus oo haya intaanan aadin bal Maxamed Cabdi aan ku soo noqdo Maxamed
saaraha oo ku maqla adoo waxa way muxyaalihii la keenay jiro dhan ama transportation ki wax kasta ayaa istaagay marka ama hadda ninka hadlayay oo sheegay lacag aan la diri karin looma diri karo meel meelii lacag aad u xareeyay industriyashii laga soo qaaday jiray waxyaalaha la cuno oo hadda waxaad moodaa hadda gobolka Virginia aniga aan joogo marka Walmart tagto ama tagto oo dukaamada cuntada laga iibsado waxay ku leeyahay waxa qaadan kartaa hal ama laba xabo supply-ga imaanayay ama waxyaalihii imaanayay ma imaanayaan waqti ku imaanayaan ama uu soo dahayaan ama maba imaanayaan marka saameyntu aad ay u xoog badan tahay haddana haduu bahalkan sii dheeraado oo cudurkan uu sii dheeraado waxyaalaha la yiraahdo GDP-ga waddanka hadda waxaad dhageysanayaan caaway Mareykanka inuu 40% wax soo saarka guud ee waddanka uu dhacay soo saarka guud ha GDP-ga waxa la yiraahdo marka haduu sii socdo inkastoo the good news ay caawa sheegeen ah 2020 ama 2022 GDP-ga inuu saameeyo oo si xun u saameeyo waa laga yaabaa laakiin long run ama waqtiga dheer inuu san saameeyna laga yaabaa bikaas waxay isku dayayaan in cudurka la joojiyo as soon as possible oo sida ugu dhaqso badan loo joojiyo
waa tahay bal waxaan fiirinay aad baad u mahadsan tahay Axmed Siyaado kaga jira dhinaca gobolka Minnesota haatana bal Columbus oo haya ayaan eegaya waxa ku jira asna qadka dhinacaasi tawana Siciid tawana soo dhow
waa dhawaa sara walaaliyo
waa fiicana hore u gal barnaamijka dhankaaga talo tusaale su'aal waxaad qabtay
walaal waa dhammaan waan salaamay akhyaarta meesha ku jirto adinka VOA adigoo saara ah iyo raga kula shaqeynaya dhammaantiina waa in salaamay waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu annagu kuleto ummadda waxa u saameeyay ka midnahay dibka uu ragga ay sheegahayaan waa sidoo kale anu waxaan kaga yara duwanahay waxaad moodaa inaan kaga fiira xeeleerahay oo aan ka shaqeeyo baabuurta waaweyn ee transportationka gobollada iskaga kala guuso oo keeni jiray wa hadda sidu aqoonyaanku sheegahay Walmart-ka alaabta keento wax walba way istaageen wax shaqeeyo oo badanna ma ay jiraan oo shaqadii boqolkiiba 40 baa u shaqeynaysa markii ugu bataan waxa yeelahayaan alaabaha inay yaraadaan ama yihiin waxa weeye alaabta Mareykan hadda taraagadu ay qaado oo har shaqeeyeen la yiri waa alaabaha quti duruurga oo cunnada la cunahay iyo waxyaalaha yararka ahaa sida dadkii qof walbana wuxuu ka baqayaa haddii gobolba gobol qof iska gudbahay waa dareemaysa cabsideeda iyo rasaadkeeda dhibaato badan ayaa halka ka imaanaysa oo ummadda hadda Soomaaliyeed waxay ku jiraan dadka maarka shaqooyinka ayada ku jiro shaqooyinka ayaga ahaana sida loo helo hadda way adag tahay oo ummadda ayaga xataa kala ka shaqayn jirta shaqada ma helayaan Walmart-ka hadda uu ninka qoyaanka soo qaato kale waxay leeyihiin baabuur ayaga khaas u ah oo u shaqayn jiray sida darteed ummadii maadaama wixii oo dhan la xiray warehouse-yada qaarkood ama baqaarada qaarkood marka aad tagto wax ka furaya malahan haddii aad guraha gasho oo laba ruux saddex ruux isku imaadaan maan hor waxa dhacday taariikhaha dhacay oo arkay waxaa ka mid ahayd meel rar laga qaaday saddex ruux isku imaaday naagtii meesha toogtay oo macnaha ka shaqeynaysay qaybta shiidinka way bacaba macnaha waxaa naga xigtay muraayad raggii nin ka mid ah ayaa hindisay hindisoo markuu yiri albaabada la xirtay waana la kala cararay nin walba wuxuu ku cararay baabuurkiisii ayagiina inay naga furaan oo dambeyba diideen ma muddo nagu qaadatay muddo in macnaha waxaa marka waa argaga oo bahalkiga cabsi xoogan maxaan ku dhahaa musquulihii la isticmaali jiray iyo meelihii kaalinta shidaalka ahaa iyo meelihii cunnada shaaha laga qaadan jiray ma jirto meel walba waxa lagu jeegay meelihii toolka ahaa oo jidadkii la mari jiray oo kale waa waxaa lagu qoray macnaha gudub waraa waxa lagu soo dirahaya gurigaada taa macnaha waxaa ku qabanaya kaamirada soo marka dhibaatadu aad ayay u fara badan tahay annaga hadaanahay dadka weliba waxaa ka shaqeeyo dad korka imaaday oo caruurtooda u tagay oo reerkii bulshada dhex galayaanahay bulsho kale ka imaanahayo gobol uu ku badan yahay maanta oo kale mar baan waxaan soo maray magaalada yaa Philadelphia oo aad biisi u aan jirtay u camirnaan jirtay oo subaxii aan la mari karin هل ساعة صبحنا ما إلا طبعاً كساعة صبحنا ما أنا لمري كريم آخر ساعة صبحنا أنا لمري كريم إيزي أنتي ما أنت ساعك الصبح ما كان مرة هي عيد موقف متجوعين أنا يبغوا يدور تراك بمرتي مرك معلب بدن بينك سامسي ومد نوي وسامسي إلهنا أنا قد وقاعد يعلم.
طيب أنا بدو ما صرت أتونا واد ما صرت هاي واي هاي محمد عبدي بالوحة ذي جورن تامرك خلاص أتسين كرتيد qof maskiin ah oo laga yaab inuu gararartay yahay oo dhaqaale badan u heysanin ama shaqadiisa hadda ay bilowtahay talada dhinaca dhaqaale ee siin karto qofkaasi haddana dibkan u dhacay maxay tahay
haddii taladu haddii wadankan Mareykanka aan joogno siyaabo fara badan oo qoftu ay isku diyaari karto recession ama dhibaatadan wadan ka socota ayaa jirto waxna waa dadku inay marmar deyn qaataan laakiin waxa la rabaa macnaha inta aad haysato hadda inaad ku nuglaato oo aad xawha sida ugu hooseyso aad u isticmaalka aad u isticmaasho waxba isbedelayo waqti baa imaanayo kulaytana waxa waaye dawladdu hadda lacag fara badan ayay waxay gelisay unemployment iyo dadka vulnerable oo waayeelka oo citizenska oo sida citizenska yiraahdo in la kaalmeeyo marka inaad information badan hesho yaad Mareykan joogto siyaabo fara badan oo kaalmo lagu heli karaa ayaa jirta marka inaad information badan raadiso ayaan ku
macluumaad inaad raadsato
macluumaad xoogan aad raadiso
sax sax si fiican waayahay dhageystahan jeclaan lahaa bal inaan dib ugu noqdo khadadka telefoonada si maaragtay codadkooda ayagana ay noo soo gaarsiiyaan bal dhageystahan xigan u baaqaya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاي جوا حصلات مع العدد جوجو كابتن صادف فيكو مركن هراء وقال موضوع العذر كان كورونا فيروس هذا كان جوجو صادف فيكو جود هندت كلاجها لي وكون شام بقول يشانقف دت كأول انت واسجال قف دت ككسر بوكسدان سجال شن يشانقف هذاي مركن حاجة دقالة مركن وقع دقالة استعد أدي هذا وتنوسامي Soomaalidu badanaa waxay ka shaqeysataa waa tagshoobiyaal iyo wholesaleryaal waa ganacsiyaal yaryar oo ayaga ay abuurteen sida badan kambaniyada alaabta ka soo qaadaan ayagana CEB-yan kambaniyada alaab laga soo qaado ma jiro dhammaan kambaniyaashu waa la xiray si socodku waa la yareeyey wadooyinka lama mari karo cid waliba xaafadda ay markaas joogtay ku dhaqaa kartaa iyo hadba wholesalerka ku yaala xaafaddaas ay wax ka iibsan kartaa meel uguma bixi kartid danka sarifka markaan dhahno sarifka saameyn baasanoon ugu yeesho dollarku markii uu corona virusku bilaabanayay 1600 ku dollar lagu sarifay hadda 2100 sii mar u hayaa danka sarifka markaan dhahno meelaha kale inta meelaha madowga anaga haddan dadku inta badan dad kale ay joogaan dadna cadanka meelaha ay joogaan dadna madowga dadka madowga joogana si socodka dadka markuu yaraaday goobta ganacsiga ugu dhowaa la booba waa lagu dilaa waa lagu dhacaa dadka waayo qof dadka madow dad xoogsigoona ku nool ayaa waxay maanta sidoo xoogsadaan cuni jiray habeenkaas ku noolaa jira markii shaqadii xoogsiga loo waayay adiga kugu soo qamaamayn cawada marka adaa ugu dhowaa oo wax laga soo qaadan karaa marka saameyn ba aanu ugu yeeshay laakiin waa maqaadir Ilaahay mar walibana wixii Ilaahay ku keenana ku samirta waayo alxamdulillaah laakin sida aan filanayno wali ma ahano inta adiga san ka filanayno waxa alxamdulillaah wa fiicna
dhageystahaasi soo sheegay dhan walba oo noloshii ah ayaa COVID-19 ka uu ku yeeshay saameynta dhinaca dhaqaalaha marka wadamada afrikana waxay ka mid yihiin hadda koonfur afriku jooga meelaha dawladaha aysan awood u lahayn inay dadka kabaan oo dhaqaalahooda inay soo kabaan ah oo waxaad arkaysaa in xataa dad ganacsigooda lagu kor garaacayo guriyaha lagu celinayo leeyahay guriyaha jooga dawladuhuna ma awoodaan inay dadkaasi caawiyaan oo dhaqaale siiyaan sidee baa marka taasi la firkeeda caqabad ay u noqon kartaa maxamed
wallahi waa dhibaato weyn waaye oo wadamada horumaray waxaa jira mechanism ama habab oo ay lagu gaarsii karo waqti ilaa waqtigan uu dhammaanayo cudurkan laakiin wadamada adduunka saddexaad dibkeeda aad ay leedahay waana dareemi karaa maadaama aysan waxyaalaha wadamada lacagta leh ay awoodaan aysan awoodin laakiin si kastaba ahaatee xataa wadamada horumaray haddii arrintan ay dhacdo wadanku waxaa laga yaabaa in uu recession galo oo recessionadii la geli jiray oo caadigaana ka duwan yahay kan the real recession anaku aan horo u maqin waxa ay may disaster u yimaado ama dagaal u yimaado marka si loola dhaqmo oo loogu diyaar garoobo adeeg karte laakiin midkan uu ka duwan yahay financial crisis dhacayo hatta policy dadka sameynaya ama siyaasadda dhaqaalaha lagu hagaajiyo dadka sameynaya iyaga laftooda diyaar uma aan hadda waxa ku tala galeen maaha marka it's total confusion ayaa jira hopefully waxa rajaynaynaa inuu soo noqdo dheer
waatay waxa soo hadal qaada arinta ku saleysan ee hoos u dhac dhaqaale xataa Mareykanka mar ayuu caan ku ahaa wax walba ay noqdeen hoos u dhac xoogan waxay soo wajaheen ganacsiga guryaha suuqyada ayaa xirma waagaas marka kan kaas muxuu uga duwan yahay
oo ka duwan yahay kan kaas because kale markii ay dhacayeen crisis ka oo guryaha iyo dhaqaalaha financial crisis ka dhacayeen waxay ahayd prediction la sameeyay oo dadka dhaqaalaha ay ka sii hadleen oo loo diyaar garoobay oo ay dawladdu sharciyo fara badan xataa ay soo saartay oo si ay uga hortagaan arrimahaas laakiin arrintaanu waa ka duwan tahay cudurkan sidaan ognahay phase koowaad wuxuu ka bilowday China phase labaadna wuxuu saameeyey hadda wadamadan westiga u badan amana Europeanka iyo Mareykanka hatta prediction ku xal lagu wadaa hatta phase saddexaad inuu jiraayo oo kan ugu weyn oo nahaanayo oo Afrika iyo wadamada adduunka saddexaad si xun u saameynayo ayay prediction ka hadda ay sheegayaan marka it's really wa disaster wax arinta
ilaahay
hanaga
waad mahadsanta dhegeystaha kalaan bal waqtiga siinayna asna fursad aan siiyo
saaro aad baad u mahadsantahay inaad igu casuuntay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA martida wicitaanka dhegeystaha waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto hal su'aal ah oo ah maadaama wadamada soboolka qaarada Afrika iyo guud ahaan dunida ay caawin jireen wadamada hormaray ee hadda la tacaalayo coronavirus saameyn inta le'eg bay ku yeelan doontaa dhanka dhaqaalaha qaarada Afrika gaar ahaan wadamada saboolka ah ee la caawin jiray aad aad u mahadsantahay baa
waa
isla saameynta aan ka hadlaynay wadamada Afrika ama wadamada adduunka saddexaad wuxuu saameynayaa si xoog leh oo ka dhib badan sida wadamada hore u maray laakiin kolleyti iyakana waxaa laga rabaa dadaal markaan waxaan la socdaa dowladda Soomaalida inay sameeyeen waxyaalo fara badan iyo xakameyn badan si ay uga hortagaan welina cudurku waa yaryahay marka diyada hore u martay ama wadamada hadda soo oo kacayo dhibaatadan waxay u badan tahay wadamada adduunka saddexaad la yiraahdo oo anaga Afrikaanku ay ka mid yihiin marka waxaa laga rabaa dadaal oo wacyigelin ah oo dadka la fahamsiiyo cudurkan wuxuu yahay aysan dhayal u qaadan ee u taxadaraan ee nadaafadda ku taxadaraan dowladuhuna qaarkood way dadaalayaan hadda for example dowladda Soomaaliya diyaaradii way joojisay xuduudada way xirtay dhaqdhaqaaqa dadka way yareysay wacyigelintii waa la badiyey marka waxyaalaha la rabo waxyaalahaas kale waa in la qabto waana ku mahadinaya dowladda Soomaaliya shaqada ay qabataan
waa hagaag dhageysto kalaan siin lahaa marka asna khadka si uu maaragtay su-aashiisa maaragtiisa noola wadaago ugana faa'iidaysto fursadda soo dhowow
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Walish Cabdi Gurxan oo jooga dalka Norway cudurkan dilaaga oo covid 19 kasoo bilowday sanadkii hore dabayaaqadiisii dalka Jaynaha haddana adduunyada inta badan ba ma dhammaanteed ku sii faafay horta walan Ilaahay ka qabto dadka naga Soomaaliyeed iyo dalka nagaba marxaladan lagu jiro hadda ma ahan kuwa ay u babacdhigi karaan marka laakiin saameynta ugu badan oo hadda ku yeeshay dadka naga qurbaha jooga waxa weeye dhaqaalihii adduunka oo dhan oo hoos oo u dhigay haddana special annaga dadkana waxa ku tiirsanayeen xawaaladaha iyo lacagaha biilasha oo adduunyada inteeda kale laga diro taas oo hadda adkaatay inta badan meelaha qaar lacag la diri karin marka muddo intee le'eg maadaama sanadka hore dabayaa khadiis soo bilowday muddo intee le'eg ayuu sii socon karaa maxaa la saadaalinayaa Ilaahay ayaa garanaya asalaamu calaykum waraxmatullah
waxa la saadaalin karo muddada la saadaalin karo ayuu weli shaqad gurxa ku weydiiyey
weli waa maadsan tahay wallaahi ma garanayo mana sheegi karo qolid inta la saanaan islaana uu sii socon karaa cudurkan laakiin waxaan rajaynaynaa in muddo yar lagu soo afjaro haddii lala dagaalamo for example china shaqada ay ka qabatay cudurkan وشقوا أدو في عنواي ويدجين لمشهدي ويريين اسبتال قوني أسميين مركز دادال كاسو كلا لوبا هيا ملك استو أما أفريكا جوك أما يوروب جوك شانيس كو حيالا ايكا قبتير وكلا إن لقا برتو أن كلية أن رجين هدي إلا يراب لكن أهو إنو دير هذا مرجينين
هذه أضيان وقتك أكاقم هاد علنين محمد عبدي وادمات صنطح gudahaana barnaamijka wicitaanka dhageystaha waanaga inta dhageystayaasha ka qayb galay iyo sidoo kale maxamed abdii oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha isla markaana degan degmada Woodbridge ee gobolka Virginia ayaa intaas ku soo gabagabeenaya barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana nabadgelyo
iyada dalka Britain ee baa uu naxariistay Cabdi Qadir Cali Boolay oo kamid ahaa horseedkii ururkii gobnimadoonka ee Soomaaliya SYL Cabdi Qadir Cali Boolay ayaa ahaa suxufi ka soo shaqeeyay dalka dhowr wargeys oo qaar ku soo jiray xilligii gobnimadoonka iyo kadib markaas uu faafin jiray wararka ururka dhexdiisa Saare Cabdi Axmed ayaa taariikhda Cabdi Qadir Cali Boolay nooga diyaarisay warbixintan
Allaha uu naxariistay horanti 1903kii ayaa wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho marxum Cabdul Qadir Cali Boolay waxa uuna asagoo aad u da'yar ka mid noqday dhalinyaradii ka barbar shaqeynaysa ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL wuxuuna caan ku ahaa markaas inuu caawiyo ururka kana tabiyo arrimaha wararka sida asagoo u waramayay warbaahinta dawladda Soomaaliya uu sheegay goor si horeysay marxumka geeriyooday
kun isagaal boqol iyo afartan iyo todobadii ayaan ku biiray SYL markii xisbi Soomaali Yuslif uu la baxay runtii waxaan ahayn dhalinyaradii oo had iyo jeerba nimankii mas-uuliyiinta ahaa ama siyaasiyiintii SYL garab siinayay wax kasab ha noqote maadaama ilaalada oo meesha SYL headquarterkeeda iyo wax alla wixii la fulinayo oo warar ah yaan ku shaqa lahayn runtii SYL waa soo shaqeysay waad ogtihiin 1943 markii ay soo seen ka bacdi howlo badan ayay la kulmeen dhibaatooyin badanna way la kulmeen waxaa ka mid waa dhibaatooyinkaasi saddex arrimood baa maanta laga soo qaataa yaan aniga ka xasuusanahay oo dadka i dhageysanayna u sheegaa saddex muhiim ah oo dhacdooyinkii dhacay ah 1946
Ambassador Cabdiraxmaan Sheekh Ciise oo ah safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Talyaaniga ayaa isna wuxuu ii sheegay in muddo dheer ay isu soo yaqaaneen eebaha u naxariistay marxuum Cabdul Qaadir Cali Boolay oo uu ku tilmaamay inuu ahaa nin halgamaa ah oo waddankana u soo shaqeeyay
marka hore aan ilaahdo inaa ilaah weena ay raajicoon kulligeena sabar iyo iimaan Allah naga siiyo gaar ahaan reerka uu ka baxay Cabdul Qaadir Cali Boolay haddii la safeeyo waxaa ugu horeysa in loo arko inuu ahaa nin patriotic ah nin wadani ah wuxuu soo qabtay iyo wuxuu u taagnaana halkaas ku toosantaha ku abaarantaha Cabdul Qaadir Cali Boolay dhalinyartii runta halgankii ka qayb galay gobnimadoonka SYL oo dhinaca dhalinyarnimada uga qayb galay oo ahaa wuxuuna qaabilsanaa amuuraha dhalinyarada iyo abaabulkooda marka dambana wuxuu ahaa xagga shaqaalaha ayuu ahaa nin trade unionka ee Soomaalida markaas lahaayeen in the 50s oo madax ka ahaa
kasakow inuu ahaa nin qayb weyn ka soo qaatay ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee caanka ahaa waxa marxuum Cabdul Qaadir Cali Boolay uu sidoo kale ta ahaa suxufi iyo qoraa ka tagay dhowr buug oo uu ka qoray halgankii loo soo galay in Soomaaliya xurriyadeeda ay hesho iyo caqabadihii ka hor yimid dadkii gobnimo u dirarka ahaa ee Soomaaliyeed ee waqtigaasi waxa sidoo kale to marxuumka uu ka soo shaqeeyay dhanka warfaafinta asagoo dawladdi ka caanka iyo ka horba soo ahaa wariye waxa war saxaafadeed afka dawladda Soomaaliya ku hadlay oo ka tacsiyay geerida ku timid marxuum Cabdul Qaadir Cali Boolay wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye
aniga ku hadlay magaca dawladda Soomaaliyeed waxaan halkan tacsi uga dirayaa
nin runtii muhiim ahaa halgamaa ahaayoo ka tirsanaa SYL wasaaradda warfaafinta shaqooyin badan oo kala duwan ka soo qabtay, wariye ahaa soona ka soo shaqeeyey Cabdiqaadir Cali Boolay oo ku dhintay dalka Ingiriiska magaalada London ayaan halkan tacsi uga diraynaa. Waxaanu runtii leenahay ilaahay naxariistii jamaca ka waraabiyo, ilaahay samiriyo iimaana ka siiyo qoyskiisii iyo heladiisii iyo qaraabadiisii iyo saaxiibadiis, iyo wasaaradda warfaafinta runtii uu muddo dheer ka soo shaqaynayay, iyo ummadda Soomaaliyeed ee taqaanay.
Si kastoo ahaataba, Cabdiqaadir Cali Boolay wuxuu ifka uga tagay sida uu ii sheegay safiirka dalka Talyaaniga u jooga dowladda Soomaaliya oo ninay si weyn isu yaqaaneen ah, ku dhawaad 16 caruur oo uu dhalay iyo wixii ay sii dhaleen.
Waxaa kula dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, waxaa jira eray ama oraah iyaga oo qalab ah si sibiq ah afka ku soo gala, dabadeed markii lagu celceliyo ayuu dadweynuhu sidaas qaladka ah u bartaa. Sannado kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqa yidhaahda bulshada inteeda badan, inkastoo ay caankaa u taqaan, haddana eray hebel sida loo adeegsadaa waa qalab. Waa ay fafaaraha afyaqaanadu ay ku tilmaamaan qalad hil galay ama qalad faafay. Soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsanana, badanaa qaladka hilgala waxaa wax laga saari karaa qaybaha kala kaanka ah ee qalabka warbaahinta casriga ah. Tusaale ahaan, soo qaada oraahda ah wuxuu saaca ka qaaday. Marar badan waxaynu maqlaa wartamiyo oranaya wasiir hebel wuxuu saaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkaynayo, ama hay-adda hebla ahi waxay saaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha, ama dowlad hebli waxay saaca ka qaaday go'aamo lagu yareynayo faafidda xanuunka COVID-19 ee hadda ay dunidu la tiicayso. Weerahaas iyo kuwo la mid ah ayaynu maalin walba warbaahinta Soomaalida ka dhagaysanaa ama ka akhrinaa. Meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu saaca ka qaaday oo qalab ah waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay. Yeelkeeda aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro. Marka hore, asar ahaan saac waa erey af Soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta, dabadeedna ku milmay. Qaar kale oo ay isku distir yihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi barina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay. Wuxuu ka soo jeedaa ereyga mushaac, ama markuu fali yahay shaaca oo laga wada wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay. Aan sii cadeeyo oo tusaale kale ku sii muujiye, laba qof oo waday ah ama xigta ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kaleba u sirgaxan, markaas bay ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin labadooda oo keliyana uu ku ekaado. Hase ahaatee, kol dambe ayuu warkaasi baxaa, dabadeedna waa la is-eedaystaa. Kii isagu falka xil kale ku kici jiray ayaa kolkaa midkii kale ku yidhaahda, hebelow, aniga iyo adiga oo keliyihii wixii aanu ogeyn la wada maqal oo meel kasta waa ku shaac, adiga unbaa la shaaciyey. Warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha dhalinyarada ka hawlgashaa marka ay leeyihiin hebel wuxuu saaca ka qaaday, waxay u jeedaan hebel wuxuu faafiyey ama baahiyey ama meel fagaara ka sheeg. Ha yeeshee, af ahaan waxaa hagaagsan mararkaas oo kale inuu yidhaahdo ama inay yidhaahdaan wasiir hebel wuxuu saaca ka dhigay ama madaxweynuhu wuxuu daboolka ka qaaday. Macnaheedu wuxuu yahay shaac wax lagama qaadee, waxbaa laga dhigaa. qofka hirgalay ama indhaheena oo shan abriyahan hirgalayaa af Soomaaliga kuma yara. Maalin aan fogeyn ayaan dhegaystay iidah lagu ammaanayo howlqabadka shirkad ka mid ah kuwa dayuuradaha ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhex yoogsada. Qofkii iidahda sheegayay oo ay muuqato inuu shirkaddaa ka shaqeeyo ayaa hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyey halku dhigayagu waa shaqo wacan iyo raalligelinta macaamiishayada. Ereyga aan u dan leeyahay ee qaladku ku jiraa waa kan iidahda ugu horeeya, kaasoo aan halku dhig ahayne halku dheg ah. Oo halku dhegow maxaa tahay? Waa hadal badan qaybtiisa ay murtidu ku jirto ee qofka dhagaysanaya ama akhriyaya maankiisa ku harta. Waa hal lagu dhegay oo dhumucda uu leeyahay darteed loo iloobi waayey. Sidoo kale maasada ayaa halku dheg yeelata, umase wada simee gabaygii ama geeraalkii qiro iyo quruud leh ayaa waxaa ka hara halku dheg isaga iyo qofkii tiriyeyba muddo dheer lagu xusuusto. Waa hal meelis amaba dhowr meelis oo gabay hebel ka mid ah, kuwaasoo inta si baahsan kor looga barto inta kale lagu baadi goobo. Aan haddaba tusaaleeyo halku dhega sida gabayga weyn loogu raadso. Ruux gabay xambaara ayaa lagu yidhaahdaa hebelow waxma ka haysaa gabaygii diradiraha ahaa ee salaan casabay tidin jiray. Markaas buu ku jawaabaa, hadda salaan gabayo badan buu leeyahay, midka aad doonayso waxma ka garanaysaa halku dheg ah. Kii rabay gabayga dhan in loo mariyo ayaa markaa intuu madaxa xoqxoqo wuxuu yidhaahdaa, haaho ma wada hayee, waa gabaygii ay ku siirtay. Haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaaye, dhaqashida mar bay kaa yihiin, dhagagu xaaraane dhadhan ma laha, aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dirbaaxa quuree dugsaday, dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa, xaajadaad dhowrataa abide. Halku dhegaas ayaa gabay xambaarka wuxuu xusuusiyaa gabayga laga doonayaa inuu yahay kii mayn ku magacownaa salaana uu tiriyey jeer qoladii uu ka dhashay uu ku gubaabinayay qolo kale oo dhaqan xidood ay isku qoonsadeen. Gabayga oo idil ayuu gabay xambaarku kolkaa dabada u qabtaa. Kun iyo sagaal boqol iyo lixdii ama toddobadii daraawiish oo dad iyo xoolaba hodan ka noqotay gelin gaalle iyo xeebta iligeedna isku balaadisay ayaa rag dhowr boqolihii waxay ku tashadeen inay sayidka iyo taliskiisaba afgembiyaan. Waxay ahaayeen hebel miiran muddo dheer, rag ay waday ahaayeen oo marnaba aanu xumaan ka malaysanayn, laakiinse tashkigoodu kuma ay guulaysane. Inta laga warhelay baa laga hortoogsaday, sidoo allah u naxariistay oo jaamac cumar ciise qorayna waxaa laga dhigay wax la dilay, wax la dayriyey iyo wax duubkii darwiishnimo laga xayuubiyey. Markaas kadib ayuu sayidku arrintaa wuxuu ka mariyey dhowr gabay oo tiraanyo iyo filawaa miirana. Halku dhegyadii haddaba ay soomaalidu ka qabsatay waa badan yihiin, waxaase iga cudoon saddexdii meelis ee ku saabsanaa raggii uu isku haleynayay ee si walbana uu u dhaqaalayn jiray iyagu se shirqoolka ba'an wax uga maleegay. Waa saddexdii meelis ee ahaa markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oda yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxiib ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba waseyma lagu reebi. Dugsi mara qabiyaaladii waxay dumise mooyaane, isaguna waa meelis halku dheg noqday lagana qabsaday gabay dheer oo xarafka deelka ah ku socda. Waxaa tiriyey gabyaagii Soomaaliyeed ee nacaybka qabyaaladda la godgalay dadaalka joogtada ahna midnimada ummadda ugu jiri jiray, siday maanta ku sugan tahay gabyaagii in badan uga digay. Waa la hab naxariistee Cabdulaahi Suldaan oo tima cadde lagu garan og yahay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogo waraan toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
idaacaddii fiidnimana intaasi ayay nooga egtahay. Intaynu mar kale kulmi doonno waa Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.